Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 28. jun, obilježavaju sljedeće vijesti. Ivica Dačić dobio od Tomislava Nikolića mandat za formiranje nove vlade Srbije. 52 povrijeđenih u sukobu kosovske policije i srpskih navijača na graničnom prelazu Merdare. Kofi Annan predlaže vladu nacionalnog jedinstva u Siriji. Ko će sa Španijom u finale evropskog prvenstva, bit će poznato poslije večerašnjeg meča Njemačke i Italije. U ovoj emisiji, između ostalog, bavimo se reakcijama na odluku Savjeta Evrope da 2 godine produži prismotru Crne Gore zbog korupcije, kriminala i nasilja nad novinarima. Čućete i kakva je prva reakcija u Srbiji na to što će novi premijer biti socijalista Ivica Dačić, politikolog Zoran Stojković.
Ta iznuđena kombinacija i koalicija će se formirati bez ikakvih međusobnih ljubavi, bez ikakvih ranijih očekivanja da će doći, ali to ne znači da ona mora i kratko trajati. Naravno, to neće biti povratka na 10. ali jedino što je simbolično da će ova, ajde te kažemo, vidovdanska vlada jednostavno biti vlada koja će označiti kraj postooktobarskih vladavinskih koalicija.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila je rezoluciju kojom se Crnoj Gori produžava monitoring i u kojoj se navodi da je organizovani kriminal istaknut crnogorski problem, kao i da je novinarima i istraživačima ugrožena bezbjednost. Parlamentarna skupština odbacila je amandman Demokratske partije socijalista kojim je traženo ukidanje nadgledanja ispunjenosti obaveza koje Crnoj Gori proizilaze iz članstva u toj međunarodnoj instituciji. Predsjednik Skupštine i lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić saopštio je u intervju radiju Crne Gore da će ta partija poslije deceniju duge koalicije sa Đukanovićevom DPS na jesenjim izborima nastupiti samostalno ukoliko se sa jačim partnerom u izvršnoj vlasti ne dogovori o temeljnim pitanjima kao što je očuvanje državnih resursa.
Ako se ne možemo dogovoriti oko temeljnih stvari, a zna se šta je za SDP temen, očuvanje državnih resursa, a tu je li to prijeda broj 1, ti 55% ne smije biti ugroženo da bi građani mogli biti stabilno snadjevani, mi bi čak ili da vratimo i ti 45% ako bude moguće, kad se ekonomija bude oporavljala, mi bi htjeli otkupnuti tih nedostajućih 45%, oko kapa i oko nekih stvari, ako se ne možemo temeljno dogovoriti, onda je normalno to provjerimo pred građanima. I ja vjerujem da građani će dati nam podršku većom vikad do sada.
Vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dao je mandat lideru koalicije okupljene oko SPS-a Ivici Dačiću za formiranje vlade, pošto ga je Dačić uvjerio da ima većinu i da može da zakaže nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Srbije. U sukobu kosovske policije i grupe navijača koja je iz Srbije krenula na Gazimestan povodom obilježavanja Vidovdana, povrijeđena su 32 kosovska policajca i 20 navijača, potvrdio je Radiju Slobodna Evropa kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi. Prema njegovim riječima, nekoliko pripadnika kosovske policije povrijeđeno je kamenicama, dok su pokušavali da zaustave ulazak grupe Srba na Kosovo na graničnom prelazu Merdare. Haški tribunal proglasio je lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja krivim po trećoj optužnici za nepoštovanje suda i osudio ga na 2 godine zatvora. Treći postupak protiv Šešelja pokrenut je zbog njegovog odbijanja da sa svog sajta ukloni 4 knjige, čiji je autor, i 6 podnesaka u kojima su objelodanjene povjerljive informacije o zaštićenim svjedocima. Vojni helikopter srušio se jutros u blizini autoputa na relaciji Sarajevo-Visoko u mjestu Ljubinići. Prema prvim informacijama, u udesu su povrijeđena 3 člana posade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 osoba je ubijeno, 45 je ranjeno u seriji atentata u Bagdadu i sjeverno glavnog grada Iraka, saopštili su ljekarski i bezbjednosni izvori. Nekoliko dana po varanju turskog vojnog aviona kod granice Sirije, Turska je rasporedila protivavionske topove i drugu artiljeriju duž granice sa tom zemljom, što pojačava napetost između Ankare i Damaska. Turska je upozorila Siriju da ne izvodi trupe na granicu, a ako to učini, rizikuje oružani odgovor. Posrednik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan pozvao je na formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Siriji, a Rusija i druge velike sile su uoči sastanka u Ženevi nagovijestile da će podržati tu ideju. Annan smatra da vlada nacionalnog jedinstva treba da obuhvati članove vlade i opozicije, ali ne i one čije bi učešće potkopalo njen rad, navode diplomatski izvori. I još jedna informacija, fudbaleri Njemačke i Italije odigraće večeras u Varšavi drugi polufinalni meč evropskog prvenstva u Poljskoj i u Ukrajini. Plasman u finale juče izborila Španija, koja je nakon boljeg izvođenja 11 teraca savladala Portugaliju 4-2.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, komentarišući otvaranje pregovora Crne Gore i Evropske unije, u intervju radiju Crne Gore rekao je da se moralo i mora uraditi više u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da nije slučajno što pregovori počinju upravo poglavljem 23 koje tretira taj problem crnogorskog društva.
Niko nije imao teže uslove za evropski pristup nego što će sad imati Crna Gora. Ja, nažalost, mislim da će oni koji dođu posle nas imati još i teže uslove. Naša bez precedenta faza upravo ima i taj novi početak, a to je početak sa dva poglavlja, koji su opet nisu bez slučaja tu. Postoje naši konkretni problemi, ali postoje problemi u nekim novim državama članicama koji su pokazali kao teški kad je neko postao država članica. Dvije imena nećemo da govorimo, imaju ozbiljnije probleme u toj oblasti i naravno 27 od skoro 28 članica sa Hrvatskom su u konsenzusu da im prijeti ta opasnost organizovanog kriminala, korupcije, da to društvo ne može biti demokratsko ako te stvari ne rešava, da to sprečava investicije, da to uzima novac od građana i seli ga u tamne tokove i zato su to prva poglavlja. Da vas podsjetim, niko nas ne kaže bolesna je moj komšija, pa moram i ja. No kaže, ako je bolesna moj komšija, ja hoću da budem zdrav. I radi sve da bi ostao zdrav. Tako i sa korupcijom, organizovanim kriminalom. Moram priznati da me ni malo nije briga, iako su to povezani proces. Iako je Crna Gora najmanja i u nju se izvozi dosta kriminala. Ja sam ide davno rekao da su pipci nekih hobotnica u Crnoj Gori, ali su glavni na nekim drugim mjestima. Ali nezavisno od toga, Crna Gora treba da riješi svoje probleme. Problem korupcije nije izvorni problem, ne može biti nečiji drugo. Organizovanog kriminala i može, ali problem korupcije ne može biti, nego je naš izvorni problem i tu nam barem niko ne eksportuje problem, nego mi sami ga moramo rješavati. Problem organizovanog kriminala je malo složeniji proces, ali da se podsjetimo, Crna Gora prije 30 godina nije imala ni organizovani kriminal suštinski, ni korupciju koja bi se mogla smatrati značajna. Pa se desio rat i onda je odjednom u devastaciji čitavog sistema vrijednosti države tako narastao te dvije pošasti savremenog društva. Koji sad da moramo da kažemo, mi hoćemo da riješimo pitanje korupcije, mi smo mala zemlja, to se brže može i lakše rješavati jer su stvari transparentnije i lakše se mogu otkrivati slučajevi. Ako gledate ono što jeste objektivna činjenica u Crnoj Gori, da smo povezani rodbinski, porodično, iznad svega partijski, onda to može biti veći problem i zato je to stavljeno kao prve dva poglavlja koja otvaramo i screening i koja će nas pratiti od početka do kraja. Tako da ono što treba da obratimo pažnju nije da mjerimo koliko je to, ali nezavisno da li dobro mjere koliko je toga u Crnoj Gori, mi to treba da riješimo. Europska unija, naš prijatelj, pomaže nam da budemo bolji. Kad govore korupciju u Crnoj Gori, ne govore apstraktno, oni nešto vide. To što vide, oni treba da vidimo i mi, naše institucije da to rešavaju. I onda je Crna Gora ne samo što se brže kretala do sada od ikoga, nego će se brže učlaniti od ikoga ako bude rešavala ta pitanja na pravi način.
Kaže predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. A parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila je rezoluciju o Crnoj Gori kojom se produžava monitoring i u kojoj se iznova, kao više puta do sada sa različitih međunarodnih adresa, ukazuje na najproblematičnije aspekte crnogorskog sistema i društva. Kakva je poruka time Crnoj Gori upućena, čućemo od Esada Krsića.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope je odlučila da još dvije godine nastavi da nadgleda kako i koliko Crna Gora ispunjava obaveze koje joj proističu iz članstva u toj važnoj evropskoj instituciji, koja je usvojila i novu rezoluciju o Crnoj Gori u kojoj se navodi da je organizovani kriminal istaknut problem, a da je novinarima i istraživačima ugrožena bezbjednost. Opominjuća je činjenica da Crna Gora nakon niza godina članstva još uvijek ima monitoring, ali je za korijenite promjene u društvu istovremeno podsticajna, rekla je za naš program direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Na izgled negativni znak procjene reformskih procesa u Crnoj Gori, loša Crna Gora. Upravo ovo je dobar podstrek onim reformskim snagama u zemlji da nastave sa svojim naporima, ali snažna opomena. Čak i od organizacije poput Savjeta Evrope koji nemaju te mehanizme moći prinude kao one kojima mi trenutno spremimo, da nisu zaboravili koje smo mi obaveze preuzeli i da pažljivo prate šta smo uradili njihovoj primjeni.
Izvestila s parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru Jean-Charles Gardeto je tokom izlaganja ponovio stav da je Crna Gora napredovala, ali je iskrenuo pažnju na određene slabosti. Treba zadržati monitoring jer u prvom sudstvo nije reformisano i to kroz ustavne reforme na što smo više puta upozoravali. Ne vidimo adekvatne presude za korupciju i kriminal. Mjere za zaštitu novinara su preduzete, ali se nasilje nad njima nastavlja. Diskriminacija i status raseljenih ostaju predmet zabrinutosti, pa se mora naći održivo rješenje, rekao je Gardeto. Tako je odbačen amandman crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista kojim je tražen ukidanje monitoringa, a koji je podnijela delegat ove partije Valentina Radulović-Šćepanović, koja je glasala protiv Gardetovog prijedloga rezolucije. U radu sjednice učestvovala i Snežana Jonica iz opozicione socijalističke narodne partije, koja je glasala za, dok Ervin Spahić iz vladajuće socijaldemokratske partije bio uzdržan. Njegov stranački kolega, ali i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Raško Konjević je, komentarišući produžavanje monitoringa, za naš radio rekao da odluka o produženju monitoringa za zemlju koja je ušla u pristupne pregovore sa Evropskom unijom predstavlja presedan.
Da nismo imali takav slučaj, ali ne treba bježati od kontrole. Dakle, mislim da će monitoring Savjeta Europe doprinijeti onome što je želja Crne Gore, a to je da se što brže kreće u posljednjoj najzahtjevnijoj fazi procesa evropskih integracija. Shvatit ćemo to kao pomoć Savjeta Europe u tom smislu i zaista zajedno sa Savjetom Europe i sa predstavnicima Europske komisije raditi na onome što je naš cilj, a to je da prva poglavlja koja otvaramo 23-24 brzo pokazujemo mjerljive i kvalitetne rezultate i otvarajući druga poglavlja u mjeri mogućega i dinamika koja je realna dovede do napredovanja Crne Gore u pregovaračkom procesu.
Crna Gora je punopravna članica Savjeta Evrope postala maja 2007. tačno godinu dana nakon referendumske odluke kojom je ponovo postala nezavisna država. Uslijedio je razvoj odnosa sa ovom institucijom, a aprila 2010. godine Savjet Evrope donosi odluku da zatvori kancelariju u Crnoj Gori, što se na domaćem terenu pokušalo predstaviti kao dokaz o dostignutim reformskim dometima. Međutim, kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici je zatvorena početkom 2011. a isključivi razlog je bio racionalizacija budžeta i u tom smislu smanjivanje prisustva ove organizacije na terenu. Sada u trenutku pregovora sa Evropskom unijom u vladajućoj DPS su očekivali ukidanje monitoringa, pa su iskazali stav da njihov prijedlog za ukidanje daljeg nadgledanja koji nije prošao ne predstavlja bijeg od monitoringa, već procjenu da bi se nakon njega postigao veći stepen saradnje sa Savjetom Evrope. Dok u manjoj članici vladajuće koalicije SDP-u naglašavaju da je Crna Gora uložila ogroman napor, da se brine o velikom broju izbjeglica, da se stanje u medijima popravlja, te da bi skidanje monitoringa bilo nagrada za do sada urađeno, u opozicionom SMP ocjenjuju da su izvještaj i rezolucija o Crnoj Gori više nego objektivni. Savjet Evrope da sve obaveze Crne Gore koje se uglavnom odnose na usaglašavanje u oblasti ljudskih prava i demokratizacije zemlje sa standardima Savjeta Evrope, kaže Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Bez obzira što sam Savjet Evrope nema toliko snažne mjere sankcije kojima će koristiti nalaze monitoringa, ta isti monitoring je prilično važna osnova Evropske unije u pitanju njihovih izvještaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku idemo u Skupštinu. Godišnji izvještaj Komisije za sprječavanje konflikta interesa između ostalo pokazuje da svoju imovinu nije prijavilo 125 lokalnih funkcionera u Crnoj Gori i 18 državnih. Međutim, ključno je pitanje da li institucija koja treba da se bavi sprječavanjem konflikta interesa moćno oružje u borbi protiv korupcije. Tu se mišljenja vlasti i opozicije bitno razlikuju, izvještava Srđan Janković.
Govoreći o aktivnostima u prošloj godini, predsjednik Komisije za sprječavanje konflikta interesa Slobodan Leković je saopštio da od oko 3000 funkcionera u Crnoj Gori imovinu nije prijavilo 125 lokalnih funkcionera i 18 državnih funkcionera.
Komisija je utvrdila da se jedan broj javnih funkcionera, posebno novih, i dalje nalazi u dva ili više upravna odbora ili takozvani privatni upravni odborima, što po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa nije dozvoljeno. Takvi javnih funkcionera bilo je 15, koji su nakon donijeti odluke i pokretanja prekršajnih postupka otklonili nedostatke izašli iz organa upravljanja. U 2011. godini odlučivala po 772 inicijative, od kojih je po sopstvenoj inicijative pokrenuo postupak protiv 605 javnih funkcionera. Donijeto je 789 prvostepenih i drugostepenih odluka, od kojih 617 javnih funkcionera ili 78% krše zakon o sprečavanju sukoba interesa po različitim osnovama.
To je bio povod da opozicioni poslanici upitaju kakav je smisao postojanja Komisije za konflikt interesa s obzirom na nadležnosti koje su propisane zakonom. Generalna ocjena opozicionih stranaka je da komisija radi loše, da nije u funkciji suzbijanja korupcije, da ne istražuje da li su prijave imovine istinite ili lažne, te da komisija nema nadležnosti kakve od nje javnost očekuje i da nema administrativne i stručne kapacitete da sprovede postojeći zakon. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije ocijenio da je Komisija za sprječavanje konflikta interesa idealna i za pranje novca.
Svi misle da se ona bavi i provjerom podataka i eventualno ispitivanjem porijekla imovine koja se prijavi, a ona je u stvari, nažalost, jedan protočni bojler za podatke koji uz to vrlo loše radi. Reći ću i zašto. Znači, pravite neke greške koje su ponekad katastrofalne, niti provjeravate podatke. Možete da služite kao odličan organ za pranje novca. Znači, svaki funkcioner koji stupa na funkciju prijavi vama da je u momentu stupanja na funkciju imao 300.000 evra ušteđevine i posle kad ukrade tih 300.000 evra ima pokriće, jer evo, za Boga, u izvještaju komisije on je prijavio tih 300.000.
Zadatak komisije je preventivno djelovanje, a ne utvrđivanje konflikta interesa, pojasnio je Slobodan Leković.
Dakle, osnovni cilj i zadatak piše šta je. Preventivno da djeluje, da javni funkcioneri koji su bili, bilo da se radi o državnim ili opštinskim funkcionerima, odgovorno, časno, pošteno obavljaju svoju javnu funkciju zašto su izabrani i da za to, naravno, ako ima korektivnih mjera, da se odgovara.
Institucija koja treba da sprječava konflikt interesa nije do sada pokazala da ima kapaciteta da se bavi tim poslom, saopštio je Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Nikada ova komisija u ovome personalnom sastavu sa ovim čelnim čovjekom nije pokazala nikakvu namjeru, čak i bježala, od provjere bilo kakve konfliktnosti interesa koja je vezana za porodicu Đukanović ili za šefa režima. Ne treba da obmanjujete crnogorsku javnost, to je vaš zadatak. Nemojte da objavljujete na sajtu ono što svi znamo da je netačno. Nemojte to da radite. Vi time se učestvujete u pljački ove države.
Jedan od funkcionera koji nije dostavio podatke Komisiji za konflikt interesa je Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, od koga su traženi matični brojevi njegove djece.
Ja vam za minulu godinu nisam dostavio matične brojeve svoje maloljetne djece, nisam ni svoje supruge. Zbog toga što mislim da je to izigravanje i izvrgavanje ruglu cijele ove priče. Što će vama matični brojevi moje djece? Ne vidim da je interes javnosti da to zna. Kad i onako svi prijavljujemo imovinu na časnu riječ, kad se ne provjerava njeno porijeklo i to da li se umnožila na kvalitetan ili nezakonit način, onda držite da sam ja pod materijalnom i moralnom odgovornošću napisao da moja djeca nijesu vlasnici nikakve imovine.
Slobodan Leković je saopštio da je komisija odradila posao koji im je zakonom propisan, ali i priznao da je moglo i više. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A udarna vijest iz regiona stigla je iz Beograda. Nakon gotovo dva mjeseca od izbora, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povjerio je mandat za sastav nove vlade Srbije lideru socijalističke partije Ivici Dačiću. Čućemo prvu reakciju, evo šta kaže politikolog Zoran Stojković.
Desilo se ono što smo i na neki način očekivali. Ja sam i u ranijim komentarima smatrao da postoje samo dve moguće opcije. Jedna, takozvana kohabitaciona vlada oko DS-a i stranaka bivše vlasti i ukoliko se ne postigne dogovor oko koncepata i rasporeda mesta, da će prosto iznuđeno rešenje biti ova, ajde da tako kažemo, uslovno moskovska vlada, koja je istovremeno i evropska, znači bez DSS-a, jer to onda odmah dovodi u evropsku orijentaciju bilo koga u pitanje, ali sa nezadovoljnim URS-om i sa SPS-om, koje bi u tom okviru imao i povećen broj ministara i premijersko mesto, i ta iznuđena kombinacija i koalicija će se formirati bez ikakvih međusobnih ljubavi, bez ikakvih ranijih očekivanja da će doći, ali to ne znači da ona mora i kratko trajati.
Ivica Dačić je obećao, kako je rekao, neće biti povratka na 90. i on ne bi ušao u vladu koja bi otvorila takvu mogućnost.
Naravno, to neće biti povratka na 90. ali jedino što je simbolično, da će ova, ajde tako kažemo, vidovdanska vlada jednostavno biti vlada koja će označiti kraj postooktobarskih vladavinskih koalicija. To je simbolički prelom, ali istovremeno to znači da su se i one stranke vlasti pre 90. dobrano reformisale i da zaista ne treba očekivati povratak na 90.
Bio to za Radio Slobodna Evropa politikolog Zoran Stojković u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. U sukobu kosovske policije i grupe navijača koja je iz Srbije krenula na Gazimestan povodom obilježavanja Vidovdana, povrijeđena su 32 kosovska policajca i 20 srpskih navijača. Iz Prištine sa detaljima se javlja Amra Zajneli.
Grupa od oko 70 osoba je ušla na teritoriji Kosova preko graničnih prelaza na severu zemlje i potom je prešla na jug Mitrovice, krećući se ka Vučitrnu, kako bi učestvovali u obeležavanju Vidovdana na Gazimestanu. Oni su nosili majice sa provokativnim natpisima kada u pitanju red i mir u zemlji, kažu u policiji. Dodaje se da su oni počinili krivično delo remećenje javnog reda i mira, te zbog toga odlučena njihova deportacija sa teritorije Kosova. Kada su oko 6:35 ujutru u spratnju policije stigli do Merdara, grupa Srba je počela da gađa graničnu policiju tvrdim materijalima, a tada je počela svađa sa pripadnicima policije Kosova. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da su se čuli pucnji iz automatskog oružja. Srpski mediji pišu i da je ranjeno 13 osoba, koja su prebačena u Kuršumliji. Situacija na Merdaru je trenutno mirna, ali zbog bezbednosti graničan prelaz je zatvoren. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U 13:53 svijet. Lideri Evropske unije spremaju se za, kako mediji navode, ključni samit u Briselu na kojem će odlučivati o sudbini eura. Uoči samita njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je 2 sata sa francuskim predsjednikom François Hollandeom, no čini se da krupna mimoilaženja nisu riješena. Slušamo Biljanu Jovićević.
Njemačka kancelarka još juče ponovila da su euro obveznice neprihvatljive, a da za krizu nema magične formule. Nakon sastanka s francuskim predsjednikom u Jelisejskoj palati, Merkel je rekla da je samit izuzetno važan za budućnost Evrope, da je situacija veoma ozbiljna i da je njihova obaveza da izgrade budućnost Evrope sa jakim i stabilnim eurom. Zbog toga ćemo morati da razmotrimo političku budućnost Evropske ekonomske i monetarne unije. Rekla sam, potrebna nam je više od Evrope, potrebna nam je Evropa koja funkcioniše. Tržišta to očekuju i trebamo Evropu čije će članice pomagati jedna drugoj. Merkelova je još kratko dodala da je postignut napredak po pitanju sporazuma za rast i da se nada da će evropski lideri usvojiti stimulativni paket od 162 milijarde dolara. François Hollande, kome su Francuzi dali povjerenje da ih vodi zbog obećanja da će promovisati rast, protiveći se mjerama štednje, veliki je pristalica paketa za privredni rast. Mi smo svjesni da moramo preduzeti mjere za financijsku stabilnost i želimo oboje, produbljivanje ekonomske i monetarne, uskoro i političke unije, da bismo došli do tačke integracije i solidarnosti. Holland vjeruje da euroobveznice treba da budu prioritet eurozone radi pomoći zemljama kao što su Italija i Španija da smanje troškove pozajmljivanja. Merkelova insistira da prije nego što se njemački porezni obveznici dodatno opterete, mora se krenuti ka stvaranju veće fiskalne, bankarske, pa čak i političke unije. Uoči večerašnjeg početka samita, agencija Associated Press navodi da je ključna osoba njemačka kancelarka. Na Angelu Merkel treba paziti, strahovati od nje ili joj se suprotstaviti na samitu Evropske unije danas i sjutra, navodi AP.
Slobodna Evropa.org.
I ponovo domaće teme. Uprava kombinata aluminijuma oglasila je novu prodaju dijela imovine preduzeća kojim zajedno sa vladom još gazduje kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Sindikat je za prodaju saznao iz medija, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić, koji je od uprave zvanično zatražio objašnjenje.
Sindikat je iz novina pročitao da vlasnik kombinata rasprodaje imovinu Kapa i danas je uputio dopis prema izvršnom direktoru i predsjedniku borda. Ne tražimo informacije na osnovu čega, koje odluke i razloge zašto se to prodaje i u koje svrhe će se iskoristiti taj novac. Definitivno da taj i prostori koji su na prodaju sad se trenutno ne koriste i da rečem leže i propadaju. Ako bi se uzeo novac i adekvatno uložio u kombinatu i to bi dobilo podršku sindikata i radnika Kapa. A zato smo i tražili da nam se kaže u kojem pravcu planiraju da utroše ta sredstva. Nadam se da su uključili državu kao partnera u ovome poslu i nadam se da neko iz države kontroliše taj proces.
Iako je država uz nalog Skupštine pokrenula proceduru raskida ugovora sa ruskim partnerom, predsjednik sindikata Kapa ukazuje da u tom smislu nema novina.
Znači, u ministarstvu smo informisani da to ide u pravcu raskidanja, ali da to nije ni malo lako. Od strane menadžmenta ruskog informisani smo u tom dijelu da ministarstvo zajedno sa CEAKom traži načina da se riješi taj problem, tako da ne znamo ništa više nego ostali građani Crne Gore. Što se tiče proizvodnje, ona je nesmetana, ide po planu, nemamo nikakvih problema, nema zastoja, jedino dolazi do povremene prijetnje iz elektroprivrede oko smanjivanja isporuka električne energije, što dodatno utiče na samu atmosferu, kombinati i bojazno ljudi da ne ostanu bez posla ukoliko se to desi.
Rade Krivokapić, predsjednik sindikata Kapa. Izuzev nekoliko hotela i klubova, veći dio cjenovnika turističke ponude na Budvanskoj rivijeri ovog ljeta dokazu da je riječ o masovnom i jeftinom turizmu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Da je budvanski turizam izgubio imidž prestižne destinacije najbolje potvrđuju njegove cijene. Uz izuzetke u pojedinačnim hotelskim i ugostiteljskim objektima, one odražavaju potrebe niskoplatežnog gosta.
Pa ja mislim da su pristojne cijene. Kafa euro, sokovi su 2 evra, pivo je 2,5 evra, meni, to je dnevni meni, može za otprilike 5-5,5 evra da se jede. U ekspres restorane čak jeftinije, znači to je za te goste koji su, da kaže, normalni gosti, normalno ima riba, drugi proizvodi koji su mnogo skuplji, ali mislim da je sve u svemu Budva za svači, čak da je jeftina destinacija, ako se ne izuzme par klubova i par kafića gdje su zbiljarne velike cijene.
Zbog manjka parkinga i javnog prostora, ono što je skuplje nego u ostalim gradovima je taksi prevoz.
Znači, taksi je, cijene su, a eto, pa ja mislim da su normalne cijene. 1 euro kilometar, to pristojna cijena. Koliko je gorivo, koliko je treba licencu, treba održavati auto, plaćati parking, sve treba to platiti.
Iako su Rusi i dalje najčešći inostrani gosti na Budvanskoj rivijeri, mnogi koji rade u uslužnim djelatnostima nezvanično nam tvrde da je u najvećem procentu riječ o srednjoj klasi koja odmara u vikend stanovima.
Pa da vam kažem, eto, to baš Rusi dolaze, ali oni su sada najbolje gosti na Crnogorskom primorju, najviše imaju evra, najviše troše. Imamo tu i drugih, normalno, svaki gost mora da bude jednak i malo bio u platežnoj moći većem ili manji, moramo da se odhodimo isto prema njemu, ali trenutno su Rusi ti koji najviše troše.
Koliko su voljni da potroše junski turisti Budve, najbolje se vidi na gradskoj pijaci. Tamo se najviše obraduju domaćim gostima.
Trešnja 3,5, 2, jagoda 3,5, kajsija 3,
masline
6.
Kupuje li se?
Ovi stalni.
Rusi?
Tu i tamo.
Umiju li odabrat?
Umiju.
Kažu da su oni dobri potrošači.
Tako, nema bez našega naroda.
A naš narod koliko kupuje? Svi kažu skupo, najskuplja pijaca.
Skupo, ali on kad mu treba on uzme, imao ili ne imao, kad mu treba on uzima.
Mora se
nije da se mora, nego takav je naš narod. on njemu nije žao.
Da Budva više nema epitet ekskluzivne, pa zato i skupe turističke destinacije, misli i par turista iz Srbije.
Pa da li cijena odgovara onome što vam se nudi?
Pa znate što, ne znam, mi smo kod prijatelja, ali u tom smislu nisam baš siguran da bi odgovaralo. Da.
Jeste li skoro možda boravili negdje u inostranstvu pa da nam uporedite?
Pa evo na... Pa bili smo nešto u Berlinu, međutim najdu to nije merodavno. Ako govorimo o cenama, mnogo jeftinije tamo nego i u Srbiji i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Nikolić.
Dačić od Nikolića dobio mandat za formiranje nove vlade Srbije. 52 povrijeđenih u sukobu kosovske policije i srpskih navijača u Merdaru. Večeras polufinale Njemačka-Italija. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Prijatan dan.